Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS.
This is SBS Radio.
Nah, seperti biasa, jika Anda ingin memberikan saran atau masukan, Anda dapat kirimkan ke indonesian.program@sbs.com.au atau kontak langsung kami di 02943031 35 atau 03994922208. Anda masih bersama Radio SBS, program Bahasa Indonesia, dan saya Sri Din, pemandu acara untuk siang hari ini. Sebagaimana saya janjikan tadi bahwa untuk siang ini kita akan melihat bagaimana itu dampak membaca terhadap kesehatan, bukan saja kesehatan jasmani, tapi terutamanya adalah kesehatan rohani atau kesehatan mental kita. Nah, untuk membahasnya kami mengundang Ibu Margaretha, dosen di Fakultas Psikologi Universitas Erlangga yang saat ini sedang merampungkan studi PhD-nya di Melbourne University atau Universitas Melbourne. Selamat siang, Bu Margaretha.
Selamat siang, Ibu Sri. Apa kabar?
Bagus. Dan tamu kami yang lain, yaitu yang berada di Jakarta, yaitu Letnan Kolonel Purnawirawan, CKH, artinya Korps Hukum, Ibu Sri Miyati. Selamat siang, Ibu Sri Miyati.
Selamat siang, Bu Sri. Selamat siang.
Terima kasih ini yang sudah menunggu. Ini jadi ada dua Sri double, tidak apa-apa. Sebetulnya saya juga sedang menunggu itu satu lagi, yaitu Ibu Asri Purwati dari Semarang. Beliau guru kimia SMA 5 Semarang, namun rupanya kami masih belum dapat sambung. Kami akan terus mencoba. Nah, mungkin saya akan ke Bu Sri Miyati dulu. Bu Sri. Saya dengar Bu Sri itu suka sekali membaca cerbung ya?
Betul sekali, ya.
Nah, ya, ini kebiasaan membaca ini itu apakah memang sudah dari dulu Ibu atau bagaimana?
Ya, setelah pensiun saja, karena waktu masih kerja sibuk.
Terlalu sibuk.
Untuk membaca tidak ada waktu, tapi sebenarnya suka sekali untuk membaca.
Nah, itu cerbung-cerbung yang Ibu baca itu biasanya apa? Apakah, saya berikan contoh saja misalkan, apakah itu berupa silat misalnya? Kalau dulu saya waktu masih kecil saya suka sekali itu membaca Ho Ping Ho itu misalnya. Atau roman atau bagaimana itu?
Ya, membaca dalam kehidupan yang ada di masyarakat. Yaitu kalau istri atau wanita cantik suka kadang mencari suami atau lelaki atau mereka perempuan tapi suka merebut suami orang, anak-anak yang sampai terlantar.
Jadi gitu. Apa saja ya Bu ya ibaratnya ya yang dapat dibaca itu ibaratnya. Nah,
ya, betul.
Ya, saya akan mengalih ke Bu Margaretha. Bu Margaretha, ini sebenarnya sudah ada penelitian kan Ibu itu?
Banyak, ya betul.
Mengenai
banyak
dampak membaca itu, mungkin Ibu dapat menjelaskan sedikit.
Ya, menarik sekali tadi Ibu Sri cerita bahwa dia membaca novel fiksi dalam bentuk cerita bersambung tentang pengalaman hidup seseorang. Dan yang menarik adalah berbagai penelitian menemukan orang-orang yang lebih membaca fiksi ternyata otaknya dalam hal mengenali pikiran perasaan orang lain atau kita sebut sebagai theory of mind itu berkembang menjadi lebih kuat. Dampak jangka panjangnya adalah mereka jadi lebih mudah empati pada orang lain. Ini sebabnya sejak masa kanak kita perlu memberikan cerita-cerita fiksi, terutama yang mengolah tentang cerita kehidupan seseorang, agar mengasah manusia kecil hingga dewasa menjadi orang-orang yang peka terhadap kondisi orang lain.
Jadi itu menambah empati. Bagaimana dengan imajinasi, Ibu?
Ya, betul. Beberapa cerita juga dapat merangsang imajinasi, bahkan meningkatkan aktivitas otak untuk berkreasi. Ini sebabnya banyak bisnismen atau seniman-seniman itu yang membaca dalam rangka memberikan masukan dalam proses berpikirnya supaya mereka bisa mengembangkan karyanya. Tentu saja ini adalah wawasan atau informasi tambahan dari membaca.
Ibu, saya akan terus terang ini. Ini rahasia saya. Kalau saat ini saya membaca itu untuk ini, mengalihkan perhatian.
Oke. Sebenarnya jadi, betul juga. Karena di dalam masa pandemi ini, malah kita bisa melihat membaca itu seperti memilih teman.
Iya. Kalau saya mengalihkan perhatiannya itu bukan dari lockdown, bukan dari Kuncintara, tetapi mengalihkan perhatian dari kalau bekerja melihat di depan komputer terus dan sebagainya, ngomong terus dan sebagainya. Nah, itu jadi kadang-kadang wah, saya pengen tidak mau baca artikel lagi. Saya mau baca yang untuk apa? Untuk menyenangkan hati saya.
Nah,
iya. Jadi saya akan kembali ke Bu Sri, Bu Sri Miati. Bu Sri.
Iya, betul.
Apakah Bu Sri dapat membedakan pada waktu sebelum, ya dulu memang suka membaca ya, kalau kerja itu lain lagi. Tapi setelah pensiun terus membaca mungkin kadang-kadang. Nah, sekarang lebih giat lagi membaca, sebelum begitu giatnya membaca dengan sekarang itu ada atau tidak perubahan terhadap diri sendiri ya, itu, Ibu?
Ya, jelas ada. Ya, karena kalau katakanlah kalau tidak membaca itu kadang jadi untuk mengingatkan biar tidak lupa. Jadi kalau meskipun membaca terbung, kadang saya kembali lagi, mengulangi lagi. Biar untuk otaknya biar lancar dan menjadikan supaya tidak terlupa. Begitu. Ya karena saya sudah cukup 76 tahun.
Oh, Ibu masih muda. Masih muda sekali itu, 76 tahun itu. Itu sama dengan anak umur 16 tahun itu katanya. Itu secara psikologis katanya begitu. Apakah itu benar Bu Margaretha bahwa membaca itu dapat merangsang memori atau teringatan ya, otak itu?
Iya, mengingatkan otak.
Iya, betul sekali.
Nah, Bu Sri, tapi bagaimana dengan suasana hati?
Oh, senang, menyenangkan. Senang kalau membaca itu mengikuti alur dari yang dibaca itu.
Jadi kalau itu ya, ceritanya agak sedih, ikut menangis, begitu maksudnya?
Betul, kasihan. Betul, ya. Jadi mengikuti alur itu, jadi apa? Senang, tapi kalau ikut senang, ya senang gitu. Jadi sesuai dengan yang dibaca, alhamdulillah. Jadi otaknya itu jalan begitu. Jalan itu otaknya ngalir gitu.
Bu Margaretha, tadi
ya. Terima kasih sekali. Suka dikirim serbung, alhamdulillah, untuk mengingatkan dan untuk bisa membaca dengan enak. Dan untuk kegiatan juga sehari-hari.
Ya. Saya akan mengalih ke Bu Margaretha. Bu Margaretha, kalau tadi dikatakan itu fiksi itu ya, itu dapat menarik empathy dan sebagainya itu. Nah, ini di mana dampak terhadap komunikasi dan connectedness itu, connectivity itu, Ibu, misalnya?
Baik, kegiatan membaca baik fiksi maupun non-fiksi ditemukan menurunkan resiko gangguan ingatan seperti Alzheimer dan demensia sampai dengan 32%. Jadi ini sangat disarankan bagi orang-orang yang sudah berumur. Tapi lebih bagus lagi kalau dijadikan bagian hidup dari sejak muda. Dan,
silakan Ibu.
Oke. Dan yang menarik adalah, pertanyaan berikutnya adalah, jadi yang harus kita baca apa? Gitu ya. Anak-anak bacanya apa? Orang dewasa bacanya apa? Orang yang sedang menua atau orang yang sedang punya masalah seperti depresi. Sebenarnya ada hal-hal yang akan lebih baik mereka baca. Misalkan, orang-orang dengan depresi, mungkin bagus juga selain membaca fiksi, tapi dibatasi jangan fiksi yang terlalu sedih ya, karena akan menjatuhkan dia dalam mood negatif, tapi baca tentang self-help book, jadi how to gitu ya, bagaimana masak, bagaimana cara memperbaiki pola hidup sehat, ditemukan itu akan lebih membantu mereka untuk keluar dari depresinya.
Wow, kalau begitu ini sebetulnya obat yang mudah sekali ya Bu ya? Untuk kehidupan kita membuat suasana hati bagus, membuat apa pikiran jadi juga berkembang itu dan juga silakan.
Bahkan 6 menit tidur sebelum menjelang tidur, maksudnya 6 menit tidur. 6 menit membaca sampai 10 menit membaca sebelum tidur itu bisa bantu kita lebih cepat jatuh tidur. So, membuat kita lebih rileks. Berbeda dengan nonton TV. Beda enggak kira-kira mau nonton TV?
Nah, Bu Sri, ini yang terakhir kesempatan untuk Bu Sri. Jadi bagaimana Bu Sri? Apakah Bu Sri akan bukan merekrut ibu, artinya itu akan juga memberitahukan kepada rekan-rekan yang lain misalnya. Kan Bu Sri juga punya cucu dan sebagainya, itu apakah kebiasaan membaca ini sudah dikembangkan ibu?
Ya, maksudnya kalau untuk ini kan membacanya agak membaca terbun yang dewasa ya. Jadi kalau dengan anak-anak ya cuma main-main aja dengan cucu. Ya nyanyi-nyanyi begitu.
Maksud saya begini ibu, kan itu buku anak-anak juga banyak loh ibu, begitu. Kalau anak-anak di Australia itu, dulu anak saya waktu saya masih anak-anak itu masih kecil, aduh sampai payah. Karena apa? Sampai 7 buku, 9 buku masih belum mau tidur, masih oh lagi begitu. Nah sekarang apakah seperti cucu-cucu Bu Sri itu juga diajak membaca misalnya?
Cucu-cucu saya itu masih kecil, masih baru umur 2 tahun, yang satu masih 2 tahun kurang, terus yang satu 5 tahun tapi masih suka bermain.
Nah, ini untuk Bu
membaca masih susah.
Ya, lah ini yang saya masukkan. Ini yang saya masukkan untuk menanamkan kesenangan untuk membaca itu. Bu Margareta, sebetulnya tidak ada batasan kan Bu ya? Itu orang membaca.
Kalau umurnya masih kecil, kita yang membacakan buat anak.
Ya memang
jadi,
kita yang membaca, iya.
Minat membacanya dibentuk dengan mendengarkan cerita. Dan hampir tidak ada anak yang tidak suka kalau dibacakan cerita. Jadi buat mainan sama nenek akan sangat menarik kalau nenek membacakan buku. Dan anak-anak yang sudah dibacakan buku sejak kecil, rata-rata nanti ketika masuk sekolah, kemampuan berbahasanya lebih tinggi dan mereka lebih cepat memahami konsep.
Iya, saya tahu ibu. Karena apa? Saya tahu ada orang yang membacakan buku apa saja, bahkan buku akademisi misalnya. Itu tidak apa-apa, apapun juga dibaca pada waktu anak itu masih dalam kandungan. Jadi tidak ada istilah sampai menunggu mereka dapat mengerti, Bu Sri Miyati.
Kalau mau tidur suka saya bacain.
Itu suatu langkah yang bagus. Tapi kapan saja anak bisa bermain dengan buku. Walaupun kadang-kadang mereka itu tidak membaca, tidak membuka-buka buku, tapi malah makan buku itu kan, karena giginya mau keluar itu. Tapi tidak apa-apa. Kecintaan terhadap buku itu yang penting. Terima kasih sekali ibu-ibu karena waktu sudah menjelang. Jadi sekali lagi ibu Letnan Kolonel Purnawirawan Sri Miyati dan Ibu Margareta, terima kasih atas partisipasinya dan kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Selamat siang.
Baik. Terima kasih.
Selamat siang.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.